Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, balik lagi di Ngopi,
ngobrolin film.
Oke. Balik lagi, akhirnya kita bikin episode lagi nih setelah kalau gue lihat dari Spotify ya, kita tuh terakhir di episode-nya Pengabdi Setan 2.
Nah,
ya,
tapi gitu. Emang lu rencananya rilis ini dulu di setelah September. Pengabdi?
Iya.
Oh, oke.
Okay. Ini di September 2002, gila. Kita lumayan lama banget nggak bikin konten lagi ya, karena kesibukannya masing-masing, jadi kita baru bisa ngumpul dan kita baru ngobrolin. Kalau nonton sih nonton aja,
nonton tetap nonton, cuma buat ngumpul dan podcast gitu kayak karena agak kan susah waktunya,
sibukannya masing-masing lah gitu. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya dari kita.
Yeah. Gitu.
Dari gue dulu, ada Aldi Cambridge.
Dan gue Lim Oxford. Kenapa namanya pakai nama-nama kampus luar? Karena kita mau bahas film yang bercerita tentang seorang anak yang merantau kuliah di luar, yang harus struggle dengan kejamnya kehidupan negara orang.
Oke. Yes. Yaitu adalah film terbaru dari Visinema, yaitu Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang.
Ya. Nah, ini kan kelanjutan dari NKCTHI ya.
Iya, benar.
Jadi nanti jalan kita jauh, jangan lupa cerita kita pulang.
Di mix tuh panjang juga gitu. NJ.
Susah.
Oke. Sebelum kita ngobrolin filmnya, kita dengerin dulu trailernya.
Seiring tumbuh, kita mengalami banyak hal. Kebahagiaan pertama, luka kecil pertama, guncangan besar pertama, dan semua hal yang kemudian membuat kita menyusun banyak sekali pertanyaan.
Aku juga mau kayak Hani sama Akit bisa nyelesain masalahnya sendiri.
Bukannya gue pengen nyampurin urusan orang lain, tapi menurut gue Aurora bukan orang lain. Dia tuh keluarga yang gue pilih.
Nah, itu dia trailer dari Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang, JJJLP gitu. Kalau kata cast-castnya
film ini
itu bilangnya jejelep gitu katanya, biar lebih gampang.
Jejelep.
Kalau misalnya film yang pertama kan
NKCTHI.
NKCTHI. Gimana nih setelah nonton filmnya gitu?
Gue merasa film ini tuh sangat melankoli sekali ya. Kayak karakternya tuh gak cuma karakter utama, tapi karakter-karakter supportnya juga sedih mulu sepanjang film gitu. Kayak berat banget deh hidup rasanya.
Gloomy banget ya.
Gloomy.
Satu film tuh gloomy banget. Tapi ya gak tau ya, gue juga ngerasanya sih gitu sih. Tapi emang entah kenapa film-film yang shootnya yang gue nonton terus abis shootnya di ini kan di London ya gitu. Berasa tuh emang gloomy gitu, kayak mendung terus abis itu gelap, terus hujan atau misalnya abis hujan dan segala macam, emang
terus kayak kelihatan dingin banget nggak sih cuacanya
gitu. Jadi gitu. Ya pengaruh banget juga sih, jadi kitanya pas nonton juga jadi gloomy banget gitu. Kalau gue sih, kalau gue rasanya sebenarnya mixed feeling aja sih pas nonton gitu, pas keluar dari bioskopnya. Ada hal-hal yang menurut gue bagus, tapi ada beberapa yang itu jadi nilai minus di film ini juga sih gitu.
Yaitu kalau misalnya ngomongin hal bagusnya, apa yang lu suka dari film ini?
Oke, kalau misalnya dari
tapi kita spoiler nggak nih?
Spoiler pasti.
Ya. Jadi mungkin mulai dari rekomendasi dulu. Kalau lu recommended nggak nih nonton film ini?
Kalau gue mungkin kalau yang nonton film NKCTHI gitu, mungkin saran gue mendingan sekalian aja gitu nonton film ini di layar yang besar gitu, nonton di bioskop. Gitu sih.
Iya, sama sih, gue ngerasa kalau misalnya lo belum pernah nonton NKCTHI, menurut gue ini gak recommended. Karena film ini tuh gue ngelihatnya kayak suplemen dari NKCTHI. Tapi kalau lo nonton yang si NKCTHI-nya, ini recommended banget buat ditonton. Karena kan si Aurora ini gak banyak diceritain ya di film yang sebelumnya. Dan di sini fokusnya ke Aurora banget. Jadi ada sudut pandang yang baru lah dari si universe-nya NKCTHI ini. Dan kalau ngomongin hal yang lu suka dari film ini, tadi lu sempat bilang ada beberapa yang lu suka, apa aja kira-kira?
Poin pertama gue yang gue suka tuh ensemble cast dari si Kit, Honey, dan Aurora. Itu tuh gue suka banget, itu yang gue paling highlight sih. Karena ketika mereka bertiga dalam satu cerita gitu, di scene apa segala macam, itu tuh kayak support sistemnya tuh berasa banget gitu. Dan si Lutetia sebagai Honey, entah kenapa dapat aja karakternya di situ gitu, dan berasa kalau emang kalau dia tuh emang udah yang paling lama tinggal di London dan punya asam garam di sana gitu. Terus abis itu akhirnya yang ngebantuin si Aurora untuk tetap kuat dan itu di sana sih.
Dan bahkan sebelum si Honey di filmnya cerita kalau dia pernah ngalamin hal yang sulit gitu di London, pas karakter itu dikenalin, gue udah bisa ngerasain ini tipe orang yang abis survive dari suatu kejadian yang sulit gitu. Kayak auranya terpancar aja di karakter yang dia mainkan gitu. Bagus sih itu.
Yes. Itu sama ya, pokoknya ketika mereka bertiga itu saling support gitu. Terus habis itu kayak si Kitnya nyariin tempat studio buat si Aurora dan segala macam, jadi kayak hangat aja gitu ketika ngelihat mereka bertiga saling bahu membahu untuk membantu gitu, struggling di negara orang dan segala macam. Itu sih itu poin pertama gua. Terus poin kedua, soundtrack sih. Soundtrack gue entah kenapa pemilihan soundtracknya bagus-bagus gitu. Ada ya, emang nama-namanya juga emang lagi hits sekarang-sekarang ini kan. Yura Yunita, Kunto Aji, terus abis itu ada Cika Fauzi, terus ada Arman Maulana juga, terus ada Sisir Kayu kalau nggak salah gitu. Jadi dan emang kalau misalnya ngelihat dari liriknya masing-masing, oh sama Petra juga gitu, jadi ya pas aja gitu. Menurut gue apa ya, soundtracknya bagus-bagus sih. Jadi kalau misalnya emang lu bikin satu playlist di Spotify, itu kayaknya asik aja buat ditonton gitu, atau untuk didengerin gitu, buat mungkin teman-teman yang lagi merantau keluar gitu dan yang lagi butuh
penguatan.
Gitu, gitu. Jadi kayak
karena gitu. Liriknya relate ya.
Iya gitu. Gitu sih kalau dari gua.
Iya sih, sama sih gua suka dengan pemilihan lagu-lagunya. Menurut gua pas dengan suasana filmnya. Sama ini sih kalau ngomongin soal cast tadi, gue agak surprisingly melihat si Jerome Pett bisa berakting menjadi orang Thailand Jerman. Keturunan Thailand Jerman. Cukup convincing ternyata.
Iya. Gue enggak tahu background-nya dia beneran beneran Jerman Thailand atau enggak, karena sebenarnya kan namanya dia Jerome Kurnia ya.
Jerome Kurnia.
Enggak tahu, soalnya kan dia juga blasteran kan sebenarnya kan. Cuma apakah secara real life-nya itu dia blasteran mana gue nggak tahu, tapi karena dia blasteran jadi mungkin bisa lebih ngedalami juga kali ya, atau
dari segi ininya juga sih, bahasa Inggrisnya dia juga lumayan bagus gitu, convincing untuk bisa kita percaya kalau dia tuh emang orang luar gitu, bukan orang Indo.
Dan orang luarnya pun juga bule yang blasteran gitu.
Iya.
Ya, jadi pasti lihat ya emang, oh iya emang blasteran, ada blasteran Asianya gitu. Jadi berasa gitu. Iya. Bagus sih Jerome Kenia. Gitu. Terus ngomongin soal editing, gue sebenarnya tuh kayak di satu sisi menurut gue bisa gue bilang mungkin cukup berani gitu Mas Angga untuk ngasih treatment editing di film ini yang back and forth, tapi dengan durasi timeline tuh yang sebenarnya kan nggak jauh banget gitu. Kalau misalnya NKCTHI kan ada gap tahun yang cukup jauh kan, bapaknya anak-anaknya ketika masih kecil, terus
kalau ini cuma 2 bulan,
iya gitu,
kayak dan hampir nggak kelihatan bedanya ya.
Bener. Terus abis itu emang nggak dibikin pada perbedaan warna atau segala macam. Jadi yang pas gue nonton tuh awal gue rasain, wah keren banget ini, berani gitu untuk lu bikin treatment editing back and forth, terus abis itu sampai orang pun jadi kayak ini yang udah terjadi atau belum ya, atau yang sebelumnya apa segala macam ya gitu.
Tapi itu sih gue salutnya ketika ditonton tuh gue masih bisa ngeh ini tuh timeline yang mana gitu.
Nah ada beberapa orang yang waktu itu gue sempet ngobrol gitu setelah mereka nonton film dan segala macam, ada beberapa yang
merasa bingung gitu
karena kayak ini mungkin ekspektasi dia adalah linear kan gitu. Jadi kayak ketika ya anggaplah misalnya ketika scene yang Aurora sama Jem berantem, terus habis itu tiba-tiba kan ya pokoknya udah linear, terus tiba-tiba mundur lagi ke proses sebelum si Jem ngelempar HP-nya Aurora gitu kan. Itu kan tiba-tiba ya teman gue itu jadi bingung gitu, kayak ini tuh flashback atau enggak ya, gini dan segala macam. Ya itu sebenarnya jadi bisa jadi hal yang blowback aja sih, jadi bumerang aja gitu. Betul. Karena emang penempatannya segala macam, tapi side dari gue personal itu cukup berani untuk ngasih treatment kayak gitu, dan gue cukup apresiasi sih untuk hal itu gitu, untuk dari sisi teknik editingnya gitu.
Emang bisa blowback, tapi strateginya cukup bagus karena dia ngumpetin alasan si mereka berdua berantem di awal. Jadi kan orang ke hook tuh untuk bertanya-tanya, terus ini sebenarnya mereka tuh berantemnya kenapa sih di awal, yang akhirnya terjawab di adegan akhir film kan.
Kalau gue sih paling itu sih, atau mungkin kita langsung ke yang
kurang serak kali, yang kurang serak. Iya.
Kalau dari lu gimana?
Yang kurang serak? Kayaknya ada adegan tertentu yang filmnya itu make treatment yang frame-nya patah-patah gitu loh. Itu sebutannya apa ya?
Apa ya, cuman gue nggak tahu treatment nama tekniknya itu apa, cuman secara teknis itu.
Tapi
kayak
slow kan FPS bagian yang gitu. Itu tahu kan?
Iya.
Nah itu ada
yang di kereta bukan sih?
Yang di stasiun ya. Yang menurut gue yang di stasiun tuh kurang works dibandingkan sama yang pertama kali dia munculin itu yang di bagian awal.
Yang di pameran ya.
Kalau itu yang di pameran masih nyambung lah, tapi yang di stasiun gue nggak berasa efeknya sih.
Oke. Kalau gue mungkin ya sama sih, gue juga itu kan ada beberapa spot-spot yang ditaro dan kayaknya menurut gue Mas Angga juga secara sutradara pengen mencoba treatment baru gitu, secara teknik penyutradaraan, teknik pengambilan gambar dan segala macam, kayaknya ada yang dia eksplor tambahin gitu buat masukin sini. Nah di bagian itu juga gue juga setuju sih sama Lulim, yang bagian pameran menurut gue works karena kita udah dipersiapkan eskalasinya gitu. Mm-hmm. Dari si Jem kenapa Aurora juga tiba-tiba kenapa intensitasnya kan makin naik makin naik, yeah, makin naik. Peaknya kan baru dikasih kayak gitu yang ya itu adalah kayak mungkin suasana hatinya si Aurora dan segala macam kan. Nah, kalau yang kedua mungkin menurut gua kurang dapat karena itu kali eskalasinya itu kurang kena jadinya jadi B aja gitu.
Iya, yeah, iya.
Gitu sih. Kayaknya kalau gua soalnya juga ngerasain gitu sih gitu. Atau mungkin karena pengulangan jadi kita udah berasa tahu gitu, oh mau dibikin kayak gini gitu. Jadi repeating
sih,
aja gitu.
Pengulangannya sih enggak masalah sih buat gua. Cuma motivasi dari treatmentnya aja sih. Beda sama yang awal gua ngeliatnya. Lu keganggu enggak sama soundtrack yang cukup sering munculnya?
Gua sebenarnya iya. Gitu. Jujur walaupun
tadi lagunya bagus-bagus.
Lagunya ya? Bagus-bagus yeah, gitu. Cuman emang tiap ganti scene atau misalnya tiap ganti sequence tuh ada lagu baru, ada lagu baru, ada lagu baru, kayak kompilasi musik video aja gitu gue berasanya gitu.
Akhirnya kekuatan si soundtrack yang itu jadi akhirnya efek dari si soundtracknya tuh jadi kayak pudar gitu kan. Gak berasa keberadaannya lagi gitu karena sering muncul.
Yeah. Nah, kalau gue rasanya itu adalah kayak semacam gue ngerasanya adalah ketika banyaknya soundtrack yang dimasukin itu rasa yang mau disampaikan di dalam sequence itu kayak ragu untuk mau menyampaikan gitu, makanya dikasih soundtrack itu biar supaya di push lebih lagi gitu biar supaya penonton jadi lebih emosional, lebih dapat lagi gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya tanpa ada soundtrack itu atau mungkin kasih aja scoring gitu. Nah, itu tuh jadi lebih scoring yang mungkin enggak terlalu mewah-mewah banget ya, biasa aja, kalem gitu. Itu juga mungkin bisa lebih ngefek gitu. Yaitu mungkin karena enggak pede aja sih sama sequence itu, jadinya mungkin kalau menurut gue ya ditambahin sama soundtrack biar supaya lebih dapat emosinya.
Lebih ngangkat.
Iya, lebih ngangkat. Jadi malah terlalu banyak itunya sih potongan-potongan lagunya.
Gue tuh suka yang ngelihat adegan mereka di apartemen yang lagi makan bareng, yang si Kit masakin terus ngebagiin makanan. Menurut gue agak sayang nggak terlalu ditunjukin mereka makan apa gitu. Karena kan lu merantau itu kan pasti secara kultur ada shocknya kan, dan lu butuh adaptasi termasuk gaya makan lu. Kayak misalnya dia ada adegan yang ini dapat kiriman nih, lu dapat bawang goreng dari si ini. Nah, itu gue seneng liatnya, kayak oh ternyata lu masih butuh bawang goreng buat adaptasi di sana. Nah, tapi kalau untuk makanan sehari-hari lu seperti apa gitu, gue kurang melihat itu sih, agak sayang karena secara adegan kejadian itu ada tapi nggak difokusin, nggak diperlihatkan secara jelas. Jadi agak sayang.
Kalau gue tuh ada poin gue yang gue kurang serak di bagian scoring sih sebenarnya. Scoring tuh nggak tau, gue ekspektasinya adalah scoringnya tuh nggak terlalu yang mewah-mewah banget gitu. Karena ini mungkin drama gitu. Ada beberapa scoring yang rasanya tuh kayak film action gitu. Ada beberapa scene dikasih scoring yang kayak film action gitu. Jadi kayak sabar kok jadi
saya berpang nih.
rasa tensenya jadi kayak film action
ya.
Iya gitu. Padahal kan ini sebenarnya drama ya. Jadi kayak levelnya itu aja sih yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jauh banget. Jadi nggak stabil aja gitu gue ngeliatnya ketika masukin.
Kalau secara isu permasalahan di dalam film ini gimana? Kan ini kan sebenarnya tentang anak yang nggak betah di keluarganya, terus dia merantau untuk bisa bebas gitu kan. Tapi ketika pengen bebas pun di sana dia tetap terjebak dalam hubungan yang toksik. Nah, cuma di dalam film ini hubungan toksiknya menurut lu sudah cukup menarik nggak untuk dijadikan cerita utama di dalam film ini, karena kan sebenarnya kan ini sesimpel ya lu tinggal ghosting aja gitu yeah, kan. Dengan yeah, yeah. Kalau misalnya kita dengar cerita dari curhatan teman-teman yang dapat hubungan toksik, memang kelihatannya solusinya simpel, tapi kan sebenarnya untuk yang mengalami tidak sesimpel itu untuk meninggalkan.
Yeah. Yeah, yeah.
Nah, cuma kalau misalnya diangkat ke dalam film ini, menurut lu cukup menarik nggak isunya itu sendiri?
Jujur kalau gua sebenarnya ngambil isunya, maksudnya ngambil diterapin ke filmnya itu toxic relationship-nya jadi lebih kayak cuman di permukaan aja gitu, karena nggak tahu ya beberapa film-film yang toxic relationship itu ya udah memang abusive dan segala macam gitu, kayak udah jadi generik aja kalau misalnya emang ada isu toxic relationship ya akan ditreatmentnya kayak gitu, cowoknya marah-marah apa segala macam, impulsif yeah. segala macam, yeah. ceweknya yang kena dampak tapi nggak mau cabut dan segala macam ya. Gue sebenarnya berharap lebih sih dari cerita toxic relationship-nya itu akan seperti apa gitu. Nggak cuman ya sekedar kayak gitu-gitu aja. Kalau gitu kan sebenarnya di film-film lain udah banyak diterapin kan. Mm-hmm. Gitu. Itu sih yang jadi nilai ciri khasnya itu agak sedikit berkurang menurut gue. Jadi dan untuk jadiin isu dan plot yang jadi prioritas di film ini menurut gue agak kurang aja gitu. Gue malah jadi lebih ke arah agak bingung gitu ketika di satu sisi si Auroranya lagi sama relationship-nya sama pacarnya sama Jem, terus tiba-tiba ada relationship-nya sama hubungan sama keluarganya kayak gitu-gitu. Gue malah lebih pengen personally ya udah hubungan dia sama orang di rumahnya aja gitu di Jakarta dan segala macam kayak gitu-gitu.
Jadi konflik sama keluarganya ya, yang menyebabkan dia kabur ke luar negeri. Kabur tanda kutip ya maksudnya.
Yeah, gitu. Karena menurut gua di NKCTHI Aurora kan jadi anak tengah yang dan highlightnya itu adalah anak tengah itu nggak pernah diliatin gitu. Misalnya kayak yang bertanggung jawab selalu anak pertama, yang dapat kasih sayang jadi anak ketiga. Nah anak keduanya kan nggak pernah dapat apa-apa gitu. Nah maksudnya poin itu tuh yang pengen yang gue pengennya sih Visinema bisa lebih ngulik lagi sih di situ gitu. Dengan jadi ya udah Aurora fokus sama keluarganya aja dan dia ber apa namanya bersurvive di negara orang, terus habis itu kenal sama Jem dan si Hani dan segala macam gitu-gitu. Dibanding kalau misalnya tiba-tiba ada satu interupsi konflik lagi dengan relationship-nya itu sih gitu. Walaupun gue jujur gue suka banget sama acting-nya Ganinda Bimo si Jem itu.
Iya itu bagus banget. Bagus. Dia sama Lutesa. Terus gue juga agak sebel sama keputusan si karakter di dalam filmnya sih. Kayak misalnya si angkasanya tiba-tiba mukulin Jem gitu kan. Kayak lu kan ngerepotin adek lu sendiri jadinya. Kenapa kenapa lu agak secara film tuh jadi agak tidak logik gitu. Kayak lu care sama adek lu tapi lu jadi ngerepotin. Dan akhirnya membuat suatu masalah yang harusnya gak usah ada gitu kan. Jadinya jadi kayak sengaja dibikin reckless supaya filmnya tetap berjalan dan ada masalah baru yang
benar. Itu gue
bisa sampai akhir.
Iya, itu. Dan ya ngomongin si angkasa dan awan, ya gue ngelihatnya gimana ya? Padahal di film sebelumnya emang dia cukup kuat lah gitu untuk segi karakter gitu. Kalau di sini tuh kayak karakternya B aja dan di permukaan aja gitu loh, kadar levelnya, kadar emosinya, terus pendalaman dia di dalam film ini gitu, ya udah gitu, nggak ada yang gimana gitu, jadi kayak gimana ya, gue mending pengen ngelihat si Aurora sama Kit dan Honey.
Betul gitu. Sebenarnya soalnya secara peran tuh nggak terlalu ngefek apa-apa dia datang apa enggak. Hmm. Malah kedatangan dia tuh yang paling berasa adalah dengan mukul jamnya itu tuh. Yeah. Jadinya si Aurora jadi lebih susah lepas dari si jam. Karena kan jadi ada kondisi lu kalau mau dibebasin lu mesti balik sama gue gitu kan. Kalau misalnya si angkasa nggak mukul jam, itu bakal jadi tempelan aja tuh berdua.
Iya, benar-benar. Iya. Kan? Yeah.
Gak ngerubah apa-apa gitu. Kayak bisa sesuatu yang bisa dilakukan kalau misalnya HP-nya gak rusak. Kayak lu pulang dong gitu. Yeah. Atau apa, ngabarin kayak gitu segala macam. Kuliah lu gimana. Hmm. Cuma diantara semua yang kekurangan serk gue tadi, ada satu yang kelewat yang gue suka di film ini tuh, dia masukin sponsornya tuh halus. Dari gua nggak tahu ya permen tuh termasuk sponsor apa enggak, tapi gua ngerasa itu cukup well play sih. Kayak abis pulang lu pengen makan permen ya lu ngambil gitu. Dan itu nggak terlalu kelihatan kan, tapi kita tahu itu Fox.
Bener.
Sama sampo juga kan. Sama skincare
ya, benar,
skincarenya Awan.
Besin, kita masuk ke besin deh. Besin dari lu ada nggak besin? Gua besinnya sequence ini sih, ketika Aurora dan Honey ribut, terus sampai kayak
lumer lagi.
Iya gitu. Jadi dan si Lutetia-nya juga akhirnya nggak ngikutin egonya dia gitu, karena ada Kit juga yang ngebantuin, ya udah ayolah kita bantuin nih si Aurora dan segala macam gitu sih. Itu yang gue suka, karena apa ya, perasaannya si Honey itu gue dapat banget di situ, kayak lu udah gue bantuin biar nggak balik lagi ke si toxic relationship itu.
Bebal ya.
Iya.
Bebal
terus banget. Itu, hah, lu mau balik lagi sama nih orang gitu. Terus habis ya gue gimana, terus habis itu si Aurora kan lu nggak ngerti perasaan gue gitu. Dan segala macam itu adu debat yang akhirnya yang wah jadi keren sih.
Kalau gue suka ketika si Kit nyusul masuk ke dalam bis.
Oh iya iya.
Nah
iya, iya.
Tapi si Kitnya itu walaupun di samping Aurora ada bangku kosong, dia duduknya di belakang.
Iya, iya, iya.
Kayak cuma ngejagain doang gitu. Karena gue merasa support system tuh harusnya kayak gitu yang bener. Kayak ya udah gue standby, kalau lu butuh waktu buat sendiri, lu sendiri aja. Tapi gue ada di sini nih kalau lu butuh gue.
Itu
manis sih adegannya.
Kalau
sekian aja.
Sekian dulu paling untuk pembahasan film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang dari Visinema, film terbaru. Nih harusnya rilisnya episode ini harusnya filmnya masih diputar di bioskop. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nonton ya silakan nonton di bioskop lah gitu. Kalau misalnya emang penasaran untuk nonton filmnya gitu, silakan nontonlah di bioskop gitu. Mungkin sekian dulu episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sampai saat ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Instagram dan di Twitter @ngobrolinfilm, PILEM. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sampai saat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.